Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici. U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome koliko nacionalne podjele utječu na kulturni život Bosne i Hercegovine. Sugovornici su bili dvoje pisaca, Radmila Karlaš iz Banja Luke i Selvedin Avdić iz Zenice. Bilo je riječi o tome koliko atmosfera netrpeljivosti koju stvaraju političari utječe na umjetnike, o tome da li postoji suvremena bosansko-hercegovačka književnost ili je ona podijeljena na srpsku, bošnjačku i hrvatsku, zašto se toliko inzistira na kulturnim razlikama među narodima Bosne i Hercegovine, dok se sličnosti, kojih je mnogo više, ignoriraju, o političkim igrama oko Andrića, o tome koji su pisci apsolutne veličine u Bosni i Hercegovini, kao i o tome kako školski programi utječu na razdvajanje naroda i kultura u Bosni i Hercegovini. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako nacionalne podjele utiču na kulturni život Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva pisca, Radmila Karlaš iz Banja Luke i Selvedin Avdić iz Zenice. Gospođo Karlaš, da li postoji jedinstveni kulturni prostor Bosne i Hercegovine ili je i on podijeljen kao što je sve podijeljeno u toj zemlji?
Naravno da ne postoji. Kulturna situacija je samo odraz jedne opšte situacije koja nam se dešava evo već više od 20 godina. Bosna i Hercegovina je definitivno podijeljena u svakom smislu, pa i u kulturnom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Avdiću?
Ukoliko bilo šta recimo može da podijeli i da omete književnost, onda ona ne vrijedi i ne zaslužuje da postoji. Mislim da ovdje trebamo govoriti o životu knjige i o književnom životu. Ja baš vjerovatno nisam baš najbolji sagovornik, pošto ja ne učestvujem nikada u tim nekim državnim delegacijama književnika i umjetnika, pa ne znam tačno kako to hoda. Ja vjerujem da su te delegacije apsolutno podijeljene, ali ja ne vjerujem da to može da bitno utiče na kvalitet književnosti, a mene to prije svega zanima. A to, ukoliko pisci dozvoljavaju da ih političari organiziraju, to je zaista samo njihov problem. Književnost ponovo s tim nema ništa.
A dozvoljavaju li?
Pa dozvoljavaju, kao i uvijek. Znamo da smo imali pisce koji su za vrlo malo para pisali ono što od njih zatraže političari. Znate kako su političari? Oni su tražili prvo od njih da im pišu pjesme i platili su im te pjesme, a onda su shvatili da iste takve pjesme mogu i oni sami da napišu, pa su im okrenuli leđa.
Gospođo Karlaš, postoje li ikakve kulturne veze između Banja Luka i Sarajeva? Imali zajedničkih projekata, imali razmjene, imali gostovanja?
Ima. Na sreću postoje takve ambicije, postoje međusobna gostovanja, ali ja ću sad spomenuti Kočićev zbor, koji je u ranijim predratnim godinama okupljao širok dijapazon književnika, ne samo bosansko-hercegovačkih, već sa bivših jugoslovenskih prostora. Nažalost, u posljednje vrijeme, otkako se ponovo uspostavila ta manifestacija, takvi primjeri ne postoje i ja sam čula da se trenutno razgovara o nekim mogućnostima da na tom Kočićevom zboru ne budu samo Srbi književnici, već da dolaze i književnici drugih strana, što bi opravdalo postojanje tog Kočićevog zbora, jer je sve ostalo zapravo izlišno i zloupotreba je na kraju krajeva i tog velikog književnika koji se vjerovatno zbog posljednjih dešavanja okreće u grob.
Gospodin Avdiću, prema vašim saznanjima, ima li nekakvih kulturnih veza, saradnje između Federacije i Republike Srpske?
Za onu saradnju za koju ja znam, ona je na individualnom nivou. Kako sam čuo, jel, na ovom posljednjem sajmu Leipzigu, da su dozvoli da im odvoje te štandove, da su imali i odvojene nastupe, onda sam poslije čitao da u suštini iz Republike Srpske čak nisu slali ni književnike. Tako da su odlučili da predstavljaju književnost Republike Srpske čak i bez književnika. Što je još jedan dodatni apsurd, ali ništa neobično. Mi smo neobična zemlja. Ali ja vjerujem, nemoguće ukinuti tu saradnju na tom jednom individualnom nivou. Ja takav nekako i najviše volim. Da vam budem iskren, nisam pretjerano ni voljen da mi bilo šta organiziraju današnje političke elite. Nekako mi je to, oprosti ako koristim krupne riječi, to mi je nekako gadljivo.
Gospođo Karaš, postoji li mimo ovih zvaničnih i veza i delegacija i zvaničnih manifestacija, postoji li alternativno povezivanje umetnika između Federacije i Republike Srpske, tako da kažem, na tom individualnom nivou?
Na sreću da, ja također nisam neki najbolji primjer, zapravo da na svom ličnom primjeru na što govorim, isuviše sam individualac, ali eto ja kad sam bila u Sarajevu na promociji, mislim bila je predivna jedna saradnja sa književnicima koji su bili, koji su govorili o mojoj knjizi i tako dalje. Znači ti alternativni pravci funkcionišu i to zaista budi neku nadu, mislim nije sve totalno izgubljeno, jeste mračna je ova naša scena i ova naša vilajetska situacija i zloupotrebe su silne na sve strane, naprosto kao da su se svi urotili centri političke moći da zatru svaki trag nekog normalnog stvaralaštva, znači koji nije po diktatu. I svi oni koji su uspiju oduprijeti tim pritiscima i uspijevaju misliti svojom glavom, uspijevaju stvarati ne za ovo sad vrijeme i ne u korist nečega, znači koji najviše cijene tu svoju stvaralačku slobodu i kad oni pronađu način da se povežu pa makar i na tom nekom mikronivou, to je zaista nešto što vrijedi i što u svakom slučaju treba istaknuti.
Gospodine Avdiću, evo gospođa Karlaš kaže da je ona imala promociju svog romana u Sarajevu. Da li ste vi imali promociju svog romana Sedam strahova u Banja Luci?
Nisam. Ako me pitate koji su razlozi, nijednu dosad promociju nisam ja ni organizirao. Obično me neko pozove ili su izdavači tako nešto učinili. Jedino što ja mogu reći da apsolutno ne bih imao ništa protiv, ne bih nikakvog razloga da ja ne promovišem svoju knjigu u Banja Luci ukoliko ima zainteresiranih.
Gospodine Avdiću, koliko se u Federaciji, u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli prate zbivanja u kulturi u Republici Srpskoj? Zna li se šta se tamo zbiva, koje su premijere, koji su pisci, čitaju se knjige pisaca iz Republike Srpske?
Mislim da su prošla ta neka vremena u kojem bilo ko može da se pravda nekom informativnom blokadom. Sad, hvala Bogu, imam internet i onog koga zanima bilo šta i bilo gdje sve može da sazna. Sad je teško apsolutno sakriti neku informaciju. Ja nisam radio nikakvu anketu pa da mogu da znam koliko se ljudi interesiraju. Ja lično se interesiram liko koliko mogu. Znam da postoji neki književni portali koji čitam i koji pišu o tome što se dešava i u Republici Srpskoj i u Federaciji na jednom mjestu. I to se može vrlo uredno pratiti onaj, naravno, koga to zanima. Meni inače, kad mi recimo razgovaramo na ovakav način, evo ja i gospođa Karlaš, mi nemamo ti nekih problema u komunikaciji. Sama tema ovog razgovora nama su i nametnale političke elite i mi jednostavno moramo da razgovaramo o tome da li mi sarađujemo zajedno, želimo li da sarađujemo ili ne želimo. To je to što sam ja rekao na početku. Nikakve te neke političke manipulacije, to neprestano sijanje mržnje, ono ne može naškoditi književnosti, prave književnosti. Potpuno bi bilo glupo reći da se čovjek na pravi način bavi umjetnošću i da dozvoljava da mu se grade vještačke granice na bilo kojem mjestu. Umjetnost koja ne govori istinu i koja se udvara bilo kome nije prava umjetnost, bilo ko misli ozbiljno da se bavi književnošću, ne bi smio da se prepušta to nekom opštem mišljenju, a naročito ne mišljenju koje od nas traže političke elite.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako nacionalne podjele utiču na kulturni život u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva pisca, Radmila Karlaš iz Banja Luke i Selvedin Avdić iz Zenice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Karlaš, koliko atmosfera netrpeljivosti koju stvaraju političari u Bosni i Hercegovini, koliko ona utiče na književnost?
Može da utiče na labilne ljude, znači može da utiče na ulice. Ljudi mogu biti u tarovima, tu im je prijatno pod krinkama tih nacionalista koji bombarduju stalno sa nekim svojim glupostima i ne razmišljati pravilno, pa recimo odbaciti neku knjigu samo zato što dolaze od XY, što je taj neki, ne znam, neke druge nacionalnosti. Mislim, takvi ljudi ne treba da čitaju, za njih je neka, ne znam, žuta štampa i tako. Činjenica je da politička situacija sa manipulantima na vrhu utječe na kvazi književnike i njih je pun sepet kako ovdje, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini i oni naravno svuda dobro prolaze. Međutim, to je potrošno, oni su potrošna roba i od njih sigurno sam neće ostati ni traga. Znači, utječe politička situacija na ljude koji nisu istinski književnici, koji su isto tako manipulanti poput njihovih naredbodavaca. Oni pišu ono što će se svidjeti nekom, ali ni jedna politička vlast nije vječno trajala i ničija nije do zore sala, pa ja mislim da će ova situacija kad tad da se promijeni i onda će neki ljudi morati da polože račune.
Gospodine Avdiću, postoji li danas bosansko-hercegovačka književnost kao što je postojala u bivšoj Jugoslaviji ili je ona podijeljena na srpsku, hrvatsku i bošnjačku?
Ma postoji, naravno da postoji. Vi se vjerojatno sjećate onog ogromnog latinoameričkog buma koji je jedno vrijeme bio zahvatio svijet i u kojem su zajedno bili Cortázar, Llosa, Sabato, Borges, Marquez, kojim su uglavnom govorilo koje od njih pripada magičnom realizmu, a ko ne pripada. Ali niko nije razmišljao ko dolazi iz Brazila, ko iz Perua i ostalo, zato što to jednostavno nije bilo važno. I onda mi iz ovih ti nekih malih, iscepkanih državica pokušavamo neprestano da pronađemo specifičnosti za svaku od tih književnosti. To je zaista apsurdno. Evo, pratimo sada, čitamo novinama ove posljednji skandal o ponovno pokretanje polemike oko Ive Andrića, čiji je tačno Ivo Andrić. Trenutno je najžešća polemika između toga da li je hrvatski ili srpski. A naravno da postoji bosanska i hercegovačka književnost, ona će uvijek postojati. Sad je na kritičarima da kažu o čemu ona govori, na koji način govori i da li unosi nešto novo u svjetsku književnost. A ove naše gluposti u svemu tome nisu važne.
Gospođo Karlaš, evo da i vas upitam po vama, postoji li bosansko hercegovačka književnost?
Postoji bosansko-hercegovačka književnost i nju upravo bogatom čine raznolikosti. Znači, ta isprepletenost kulturološka i svaka druga. Znači, to je nešto što je bogatstvo i nebitno je potpuno kad se pomene neko ove ili one nacionalnosti. Neko ko živi ovdje je tako isprepleten s tim okolnostima i sa tim osebujnim koloritom. Zapravo čovjek je bio tog kolorita, ovog tla. I on može biti jedna nacionalnosti, ali je neupitno da je on jednostavno i produkt svog tog veličanstvenog mješunga. U tom smislu ta bosansko-hercegovačka književnost je fantastična i ona je u tom smislu izrazila jednog Andrića i Selmonca. Sve te poslije zloupotrebe i manipulacije s njihovim djelima od strane određenih krugova i to akademskih krugova su gnusne. Gnosne su, zato što se zapravo pokušava izbrisati ovaj bosansko-hercegovački prostor u svakom smislu. Znači, Bosna i Hercegovina je jedna velika žrtva u mnogo čemu i u kulturi također. To je opet jedna posljedica svega što se nama dešavalo. Ali mi smo ipak i u tom, ja mislim, kulturološkom smislu, bez obzira na sve poteškoće, ipak opstali. Ovo sad što je kolega spomenuo, vizdano za tog Andrića, ništa neće umanjiti na njegovom značaju. jeste problem kada neko uzme knjigu Ive Andrića i napiše neki predgovor tendenciozno i tako, ali mislim, onaj ko čita Andrića i ko zaroni zaista u to, vidjet će koliko je Andrić zaista dio ovog našeg zaista bosansko-hercegovačkog kolorita i zašto je on bio tako plodan pisac, jer ovo naše i tegobno tle i vremen je to svim poteškoćama, ono valjda zbog toga što je takvo i rađa upravo takve bisere u književnosti i umjetnosti. Mislim, ja sam izuzetno ponosna što potičem s ovih prostora i to svaki put ističem da sam ja Bosanka, onda kažu a gdje je ono Hercegovinka, dobro i Hercegovka. I tako uglavnom da je to nešto što treba u svakom slučaju isticati kao nešto izuzetno, izuzetno pozitivno.
Gospodine Avdić, ali zar nije apsurd da se recimo ne može obilježiti 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Andriću na nivou cijele Bosne i Hercegovine? Prosto nema dogovora oko toga.
Naravno da je apsurdno, ali Bosna i Hercegovina je apsurdno. I ja bih samo to, recimo, oko te neke neprestano nam se nameće, čak i dobronamjerni ljudi ovdje često govore o nekoj multikulturi. Ja ne vidim ovdje baš neku pretjeranu multikulturu. Sve je to jedna kultura, sve je to jedan jezik. Recimo, književna scena u Njujorku je multikulturalnija od scene u Bosni i Hercegovini. Sve je to jedna kultura u kojoj ja ne vidim neke razlika izuzeti nekih religijskih obreda i par praznika na koje meni se stiraju. Kažem da čak i dobronamjerni ljudi često pominju tu multikulturalnost, ali već to kad se pomene podrazumijeva se da smo različiti i već je onda nekako lakše čovjeka okrenuti jednog protiv drugog. Ako se ne slaže sa mnom, eto nek mi pokuša pronaći neke razlike između srpskih, bosanskih i hrvatskih, kako hoćete, pisaca, da pokažu neke bitne razlike u književnosti ili uopšte umjetnosti. Ja ih ne mogu pronaći nikako. A to što kažete to za Ivo Andrića, mislim, sve je to politička igra za koju se samo možemo nadati da će jednom proći. A Andrić s njom nema nikakve veze, nikakve veze imaju s tom igrom ljudi koji vole njegovu književnost. Mislim da bi se Andrić sve to skupa gađalo.
Gospođo Karlaš?
Ja smatram nešto što je bosansko-hercegovačka raznolikost da postoji. Zašto bi bila raznolikost razlog da se ljudi ne trpe? Ja se ne bojim različitosti, meni je to interesantno. I kroz cijeli život i kad vam je to onda vi nemate zazor od nekog ni od nečega. Ja sam naučena da to nešto spaja, da smo svi utoliko bogatiji ako ja naučim od drugog nešto što do tada nisam znala, da je to zapravo jedno bogatstvo. I zato smatram Bosnu i Hercegovinu kao jednu specifičnu zemlju koja zaista ima svoje neke fantastične ljude, taj koloplet narodnosti i nacionalnosti i religija, to je zapravo nešto što svakog normalnog čovjeka obogaćuje i to je nešto što daje tu neku vrijednost i to je nešto što se osjeti i u našoj književnosti. Ja se Bosnom i Hercegovinom puno bavim zato što je Bosna i Hercegovina moja velika ljubav i nije nešto izdvojeno od mene, ja sam dio te zemlje, znači mi svi ljudi smo dio, nije ona neka apstraktna tvorevina. Znači ja se bavim tom Bosnom i Hercegovinom zato što je ona postala i moja velika bol kroz ovo sve što se dešavalo. Znači, Bosna i Hercegovina je ranjena tako brutalno je i skasatljena. I sad treba živjeti i treba stvarati u tim okolnostima kad ste i sami vi, samim tim što se dešavalo ovdje na ovom tlu, kad ste vi sami toliko povrijeđeni. I onda ja to zovem kao neki trn u srcu koji nosite kroz cijeli život i onda i kroz tu književnost zapravo čovjek na neki način pokušava nešto načiniti, pokušava možda i sebe olakšati taj bol i pokušava nešto lijepo proživjeti, doživjeti. To je sudbina te naše zemlje i nas sviju koji ovdje živimo i koji neminovno moramo tako što osjećati, jer ovo sve nije se dešavalo iznad nas, već upravo svima nama. I znači Bosna i Hercegovina je moja ta neka nepresušna inspiracija. Ja ih uvijek vratim i premda me nekad zna itekako biti tegobna i pokušavam se osloboditi od same pritisnuti da ne mogu da dišem, a onda sama se kažem pa i to je Bosna i Hercegovina. Zapravo često ponavljam, i to je Bosna i Hercegovina sa svom tom boli i sa svom tom radošću. Ona je jednostavno jedna mješavina mnogo čega. Ja kažem, jedan nepresušni kolorit.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako nacionalne podjele utiču na kulturni život u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva pisca, Selvedin Avdić iz Zenice i Radmila Karlaš iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Karlaš, postoji li pisci, bosansko-hercegovački pisci, koji potiču iz Bosne i Hercegovine, rođeni su, koji su apsolutne i nesporne veličine, znači zajedničke, i u Federaciji i u Republici Srpskoj, oko kojih nema spora uopšte?
Postoje, naravno da postoje. Isak Samokovlija, Meša Selmović, Ivo Andrić, Zuko Džumhur, Mag Dizda, Petar Kočić, Aleksa Šantić. Postoje, znači, veličine.
Gospodine Avdiću, po vama, koji su to pisci koji su apsolutno prihvaćene veličine, s obzirom da postoje i različiti obrazovni sistemi i da se po različitim udžbenicima predaje književnost, šta je to što je zajedničko, što su apsolutne veličine i u Republici Srpskoj i u Federaciji?
Navela gospođa Karlaš. Ja bih sad morao nekako da češljam po tim nacionalističkim umovima pa da vidim ko njima smeta i iz kojih razloga i oko koga se oni slažu. Ali ako govorimo o tim veličinama, gospođa je apsolutno navela sve te veličine. One bi moraju biti neupitne, one će biti neupitne. Bez obzira šta radila današnja vlast i na koji način ona objašnjavala zašto neka nacija ne može da osjeća neko književno djelo kao svoje.
Gospodine Avdiću, po vama koliko školski programi, koliko učenje književnosti u osnovnim i srednjim školama, koliko ono utiče na razdvajanje naroda u Bosni i Hercegovini i kultura i naroda?
To što nam sad čini sa obrazovanjem i sa tim programima, mislim da će se posljedice stravično osjetiti. Već sada se osjećaju, ja sam nedavno gledao na televiziju u nekoj emisiji, pa razgovaraju sa mladima u Hercegovini i onda ih pitaju koliko poznaju tuđe vjerske praznike. Dječaci i djevojčice prvo bili su sretni i željeli su da govore o tome, ali nisu imali šta da kažu. Jedna djevojčica je bila rekla, ono što ja znam jeste, misleći na muslimane, rekla je kao da oni, kad im je Bajram, jedu samo na večer. I svi oko nje su klimali glavom. Ta jedna količina neznanja, mislim da će nas skupo koštati u budućnosti. A naročito, ukoliko budu uzimali djeci knjige iz ruku i govorili im da to nije pisac kojeg oni trebaju da čitaju. Zaista se plašim šta će se dešavati sa generacijama i mislim da je to najveće zlo koje su nam političke elite uradile.
Gospođo Karlaš, bojite li se vi ovoga efekta školskih programa na mlade generacije i na to kako to utiče na razdvajanje kultura naroda koji živi u Bosni i Hercegovini?
Da, efekat se već osjeti. Traže se podobni nastavnici koji obučavaju mlade ljude i onda dobivamo retarde, nažalost. Ako ćemo mi insistirati na nacionu, znači osakatiti čovjeka, i ako ćemo ga podvlačiti pod neke ideološki prihvatljive floskule koje su aktuelne trenutno u društvu, pogrešno aktuelne naravno, onda je to zaista pogubno. Inače, taj školski sistem je isto posljedica ove političke situacije, nekih isforsiranih istina, poluistina, da ne kažem fabrikovanih nekih laži. Nažalost, imaćemo, bojim se, generacije koje zaista neće imati jasnu misao o svom kulturološkom okruženju. I bojim se da će biti puno u tom smislu osakaćene djece. Već imamo generacija koje poštuju samo moje dobro, a i oni sami nemaju jasnu viziju toga šta je to njihovo i zbog čega je to njihovo i zbog čega je to zapravo dobro. Znači, oni ponavljaju nešto kao papagaj. Ja se bojim tog školskog programa, bojim se inače i ne samo u kulturološkom, već i u istorijskom smislu. Mi smo izbacili antifašističke tekovine, što je stvarno užasno. Iz naših udžbenika djeca fretkuju neke idole koji se svaki normalan čovjek gnuša, mislim ljude koji su otvoreno bili na strani fašizma. Ja svaki put burno reagujem na takve pojave. Mislim da upravo taj obrazovni sistem manifestuje tu jednu podijeljenost koja vlada u Bosni i Hercegovini. Ja se uporno opirem tome. Ja ne želim kao dijete, hoću da vidim Bosnu i Hercegovinu kakva je nekad bila. Ja sam tako formirana i ne mogu drugačije. Ali svakodnevni primjeri me demantuju u tom načinu razmišljanja. Kad vidim da ljudi stvarno žive tu neku podjelu i da zaista neka je to moje, pa taman i pogrešno, pa taman i ovako i onako, onda je to nešto što smara čovjeka, ali ipak ima ne puno mladih ljudi koji pokušavaju misliti svojom glavom, ima i koji se otrgnu pa zbroje ba i ba pa kažu nije to baš tako. Mislim, želim tako razmišljati, inače je bilo preteško.
Gospodine Avdiću, vidite li ikakvu šansu da se zaustavi ovaj trend dezintegracije kulture Bosne i Hercegovine koje traje već godinama?
Gore ne može biti nego što je sada. Ja očekujem bilo kakav rasplet, učestvovat ćemo u njemu. Ne treba odustajati, ne treba biti rezigniran, treba dizati glas u svakom momentu i protiv svega. Naši političari se pokazuju nekako pametnijim od nas. Uvijek nam nameću svoja pravila igre i mi neprestano sklanjamo te klopke koje oni postavljaju, nikako da uspijemo da i mi nametnemo tempo, da i mi nametnemo probleme oko kojih bi se oni morali zabaviti. Ali smatram da nemamo pravo da šutimo u ova vremena. Ako šutimo, onda nemamo pravo poslije ni da se žalimo, i tada treba da šutimo. I zbog toga smatram, pa čak i ako nema šansi, gurat ćemo dalje, pa kako bude.
Gospođo Karlaš, evo da i vas upitam, vidite li vi kakvu šansu da se zaustavi ovaj trend dezintegracije u kulturi Bosne i Hercegovine?
Mislim da je jako bitno da nas prvenstveno, naš susjedi koji imaju pulene u Bosni i Hercegovini ostave na miru. Postoje određeni trendovi koji definitivno nemaju veze s nama ovdje, već sa isturenim nekim političkim figurama koje slušaju neke direktive. Neću reći da su to skriveni centri moći, oni se mogu vidjeti golim okom ako čovjek želi da ih vidi. Ukoliko nas sa tim svojim trendovima prisvajanja naši susjedi ostave na miru i ukoliko se primire strasti i unutar Bosne i Hercegovine, onda ćemo imati neke šanse ne samo u kulturnom, već u svakom drugom smislu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Karlaš.
Molim.
Hvala gospodine Avdiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka pica, Radmila Karlač iz Banja Luke i Selvedin Avdić iz Zenice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Trying to spend my money, get out there playing your high class games of sorrow. Sorrow, you never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow, sorrow. I never knew just how much I miss her. So
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Vojislav Šešelj ostaje u Hagu, odlučilo sudsko vijeće.
Budući da su suci odlučili nakon rasprave po pravilu 98 bis da postoje elementi za nastavak procesa, odnosno da obrana treba nakon tužiteljstva ponuditi svoje dokaze.
Ovu vijest sa olakšanjem dočekali u udruženjima koja okupljaju žrtve ratnih zločina.
Dan danas postoji veliki strah kod Hrvata, sve pred svega u onim selima kod preostali Hrvata. Odluka prema kojoj bi on bio prirodno pušten na slobodu zasigurno bi samo potaklo ekstremiste da nastave takvo ponašanje.
Zašto se ćuti o zločinima počinjenim u dvoru u Hrvatskoj?
Ne želim ništa reći. Ništa.
No, ja isto sam vidio tu na televiziji. Tako da ja jesam tu domaći sve, ali stvarno ne znam.
Ja znam da ja nisam. Ko je radio, šta je radio, ja nek se pućka i svi na svoj račun.
Toliko u najavi emisije, prije najavljenog, kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Dva mjeseca nakon hapšenja Jovana Divjaka u Austriji, regionalni sud Kornojburg još nema informacije kada bi mogalo biti održano ročište za razmatranje zahtjeva za izručenje koje je podnijela Srbija, ali sigurno neće u narednih mjesec dana. Krista Cemanek, glasnogovornica suda u Kornojburgu, kazala je kako je sud do sada zaprimio srbijanski zahtjev za izručenje Divjaka, kao i očitovanje odbrane po ovom zahtjevu. Prema njenim riječima, sud ročište sigurno neće održati u narednih mjesec dana. Pripadnici Brčanske policije uhapsili su Dražena Uroševića i Dimča Ivčeva, koje je tužilaštvo Brčkog distrikta sumnjiči da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u logoru Luka. Hapšenje dvojice osumnječenih izvršeno je zbog postojanja sumnje da su u periodu od 1992. do 1995. godine počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u logoru Luka u Brčkom. Tužilaštvo Brčkog distrikta ih sumnjiči da su mučili, nečovječno postupili i nanosili velike patnje i povrede civilima bošnjačke nacionalnosti. Naknadu štete zbog hapšenja i dvomjesečnog pritvora u Bosni i Hercegovini Tihomir Purda će najvjerovatnije zatražiti od Republike Srbije, kazao je za Balkansku istraživačku mrežu advokat Josip Muselimović. Tihomir Purda, kojeg je Republika Srbija teretila za ratni zločin počinjen u Vukovaru tokom 1991. godine, kako kaže Muselimović, najvjerovatnije neće tužiti Bosnu i Hercegovinu, već će odštetu tražiti od Srbije, s tim da nije isključena mogućnost da se tuži i Bosna i Hercegovina. Sud Bosne i Hercegovine je na zahtjev državnog tužilaštva izdao naredbu za početak ekshumacije posmrtnih ostataka za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti s područja općine Rogatica, a koji su ubijeni u toku proteklog rata. Potraga za ostacima ljudskih tijela u Ivan Polju, kako pojašnjavaju tužilaštvo BiH, trajaće nekoliko dana, dok će o nalazima ekshumacije biti blagovremeno obaviještene porodice ubijenih i predstavnici udruženja žrtava.
Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Na Haškom sudu je odbačen zahtjev vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja da bude oslobođen nakon izvođenja dokaza tužiteljstva koje ga tereti za govor mržnje, poticanje kampanje progona nesrpskog stanovništva iz dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Prema većinskoj odluci članova sudskog vijeća, tužiteljstvo je izvelo dovoljno dokaza koji u svakom razumnom sucu pokazuju da su se zločini dogodili. Slušamo Gorana Jungvirta.
Vojislav Šešelj za sada se ne vraća u Srbiju, nego ostaje u pritvoru Haškog suda. Budući da su suci odlučili nakon rasprave po pravilu 98 bis da postoje elementi za nastavak procesa, odnosno da obrana treba nakon tužiteljstva ponuditi svoje dokaze. Sudac Jean-Claude Antonetti je podsjetio na neke svjedoke te iskaze koji su uvjerili sudsko vijeće da su zločini iz točaka optužnice bili počinjeni. Riječima sudske prevoditeljice.
U pogledu opštine Vukovar, sudsko vijeće se poziva na primjer na sljedeći dokazni materijal.
u pogledu zatočenja i zatvaranja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila u skladištu Velepromet, Sudsko veće je saslušalo svedoke Dragutina Berghofera i svedoka VS 051. U pogledu zatvaranja i zatočenja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila na poljoprivrednom dobru Ovčara, Sudsko veće je čulo svedočenje Milorada Vojnovića i svedoka VS 016.
Podsjećanje na dokaze, kao i na razloge odbacivanja Šešeljevog zahtjeva za oslobađanjem na polovici procesa po 9 točaka optužnice, trajalo je u srijedu od 9 sati ujutro do 18 sati navečer, budući da je sudac Antoneti pročitao preko 120 stranica odluke analizirajući navode tužiteljstva, izjave optuženog Šešelja koji ih odbacuje, kao i dokaze koji upućuju na napade.
Na nesrpsko civilno stanovništvo s ciljem da se to stanovništvo istjera s prostora Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, iz općine Zvornik, šireg područja Sarajeva, Mostara, Nevesinja i nekih dijelova Vojvodine u Srbiji.
Podsjetimo, do sada haški suci nikoga nisu oslobodili na polovici procesa, odnosno nakon izvođenja dokaza od strane tužiteljstva. To se nije dogodilo ni sada.
Dakle, pretresno veće smatra da postoji dovoljno dokaznih predmeta koji bi razumno sudi omogućile da zaključi u ovom stadionu da postoji bitna veza između radnje podsticanja optuženog i počinjenih zločina. Iz tih razloga i u skladu sa pravilom 98 bis pravilnika, pretresno veće odbacuje zahtev optuženog.
U raspravi po pravilu 98 bis u ožujku ove godine Šešelj je od Haškog suda zatražio oslobađanje te isplaćivanje odštete od 10 milijuna eura, budući da je u pritvoru od 2003. godine. Šešelj je već osuđen na Haškom sudu za nepoštivanje suda zbog objave imena zaštićenih svjedoka, a čeka ga još jedno takvo suđenje. Ono glavno, za poticanje na protjerivanje te zapovjednu odgovornost nad zločinima počinjenim od strane dobrovoljaca Srpskog četničkog odreda i Srpske radikalne stranke, traje od kraja 2007. godine. Obrazlaganje odbacivanja njegovog zahtjeva Šešelj je pratio s osmijehom kojeg nije skidao tijekom nekoliko sati, a sudsko vijeće nije poštedio ni svojih uobičajeno šaljivih komentara i prijedloga.
Mogu ja nešto?
Que dans l'après-midi il reste...
A, oprostite. Da, gospodine Šešelj, izvolite, kratko prije pauze.
A ovo kad ste mi ponudili ručak, ja sam pomislio da ste ozbiljno to mislili, pa očekujem onda da mi se i prosledi ručak, a ne da mi daje onu kesu tamo koju ni svinje ne bi mogle da jedu, što obično s nama šalju iz zatvora. Ako ste ponudili ručak, ja očekujem isti ručak koji vi danas budete imali ili tužilaštvo, gospodine predsjedavajući. Ako ne, onda povucite vašu ponudu, pa da bude jasno da ću ostati bez ručka.
Nakon odbijanja Šešeljevog zahtjeva, suđenje bi se trebalo nastaviti dokaznim postupkom obrane, no ostaje za vidjeti hoće li se to dogoditi, budući da je optuženi najavio kako neće izvoditi svoju obranu ukoliko mu sud ne odobri zatražena financijska sredstva. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Vijest da Vojislav Šešelj ostaje u Hagu dočekana je sa olakšanjem kod onih koji i danas dobro pamte prijetnje lidera radikala, citiram, klanjem zaređalim kašikama. U njegovoj partiji, gdje su do prije neki dan najavljivali da do ljeta očekuju svog šefa kod kuće, sada kažu da se drugačiji rasplet u Hagu nije mogao ni dogoditi. Iz Beograda se javio Miloš Teodorović.
Naredne godine navršit će se dve decenije kako su u sremskom selu Hrtkovci pročitani spiskovi nepoželjnih Hrvata. Bila je to akcija koju je, kako se u Hagu dokazuje, inspirisao sam Vojislav Šešelj. Za sada nema pokazatelja koji bi budili nadu da on neće biti jedini koji će za to odgovarati. Navodi to predstavnik nevladine multinacionalne organizacije Vojvođanski klub Đorđe Subotić.
Na televizijskim snimcima se jasno vidi ko je postavljao tablu. Srbislavci, vidi se još neki akteri i oni naravno moraju biti procesuirani.
Sremski Hrvati, podlači predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske manjine Slaven Bačić, bili bi najpogođeniji da je odluka suda bila suprotna od one koja je usvojena. Pominjanje Šešeljevog imena i danas kod pripadnika ove manjine budi jezu.
I dan danas postoji veliki strah kod Hrvata u svemu, pre svega u onim selima, kod preostalih Hrvata. Odluka prema kojoj bi on bio prirodno pušten na slobodu zasigurno bi samo potaklo ekstremiste da nastave takvo ponašanje.
Fiksacija koju je početkom 90-ih Šešelj imao prema Hrvatima, očigledno u obimnoj arhivskoj građi iz tog vremena, zvuči skoro pa patološki. Svedoči o tome i ovaj snimak iz tada kultne emisije koja je nosila predznak zabavne Minimaksovizija.
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe da ga kolju.
Ništa manje jezivo nije zvučao ni kada se na mitinzima prepuštao skoro pa epskom zanosu.
Osvetit ćemo srpsku krv!
Prema optužnici, osveta koju je zagovarao, dobrovoljci koji su tada nazivani Šešeljevcima, sprovodili su u Vukovaru, ali i u bosansko-hercegovačkim gradovima poput Zvornika, Sarajeva, Mostara, Nevesinja. O tome za naš program govori i Ahmed Grahić iz Zvornika, predstavnik udruženja zarobljenih i nestalih te opštine.
Puno tih stradalnika, da kažem tako, koji su preživjeli, da uvijek počinju, znači od Zvornika preko Drine, kad se prođe, da se pominje Šešelj i Šešeljevci. Njegovo se ime pominje i ta njegova organizacija koju on predvodio, da su počinili puno zla duž Drine, kažem od Bijeljne, Zvornik i dalje.
U to vreme Šešelj, političar koji je bez problema išao iz perioda žestokih sukoba u periode čvrstog savezništva sa Miloševićem, bio je zvezda koja je političku popularnost gradila u senci zločina, pljački i razaranja, kao i drugima koji su se na slične načine uzdizali i njemu se klicalo i pevalo.
Zapevajmo, braćo, to mi je želja, u čas slavno Vojvode, voje Šešelja.
Ovaj ritam kafanskog folka možda najbolje ilustruje atmosferu u kojoj Šešelj jedino je mogao da izbije u prvi plan. Ipak, mada je javno potezao i oružje, nema dokaza da ga je upotrebio. Njegovo oružje bile su njegove reči, što je jasno ukazao i sudija Jean-Claude Antonetti.
Optužba optuženog Vojislava Šešelja tereti da je svojim govorima, izjavama, radnjama i ili propustima doprineo da se kod izvršilaca stvori odluka da počine navedena krivična dela.
To su ocene koje njegove partije shvataju kao dokaz da se Šešelju sudi za verbalni delikt. Nakon što je pažljivo ispratio petočasovno iznošenje odluke suda, član Šešeljevog pravnog tima Zoran Krasić nam je upravo u tom svetlu i prokomentarisao.
Više su sudili njegovoj ideologiji i njegovim knjigama i onome što je on rekao, nego što su uzimali u obzir sve ono što se dešavalo, da li se baš to tako dešavalo i da li imao Vojislav Šešelj imao nekog uticaja na to što se dešavalo.
Radikali pak veruju da je iza odluke suda politička pozadina te interes velikih sila da, kako kaže Krasić, još jedan izborni ciklus u Srbiji prođe bez Šešelja na slobodi. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić veruje da će i Šešeljevi dalji potezi biti slično intonirani.
To je sada jedna Šešeljeva odluka, da li će on reći sa svojim dokazima ili će odmah izaći sa svojom završnom reči. Ja bih rekla da će on se odlučiti na završnu reč, ponovit će da je to politički sud, krenući na jednu političku završnu reč, što opet, da kažem, može da dovede do te situacije da se suđenje vrlo brzo završi i da njegova kazna ne bude kazna od 20-30 godina, nego da bude kazna koja mu može već u junu ili neko vreme koje neće biti duže od 2-3 godine omogućiti da bude na slobodi.
No već to što je tražio oslobađanje na način koji bi bio presedan koji Haški sud niti jednom nije učinio, pokazuje da Šešelju ponestaje ideja. Zato smo Krasića pitali.
Šta ćete vi savjetovati Vojislavu Šešelju sada da preduzme?
Pa on vodi svoju odbranu, mi njemu samo pomažemo da uradimo ono što njemu je potrebno ili ono što on zahteva da uradimo. Odbrana je u njegovim rukama.
Upravo tako, od 2003. kada se predao, odnosno 2007. kada je suđenje počelo, Šešelj čini sve kako bi ostavio utisak onog koji se sam bori protiv svih, šaljući tako poruku simpatizerima u samoj Srbiji. Međutim, ako je suditi po padu popularnosti njegove stranke, te njenom rascepu iz 2008. čini se da se tu njegov glas sve slabije čuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U državnom tužilaštvu u Sisku ističu da postoje indicije, ali ne još i čvrsti dokazi o mogućim počiniocima zločina u Dvoru na 9 nemoćnih srpskih civila i 2 ljudi u njihovoj pratnji. O tom stravičnom događaju proteklih dana nakon 16 godina progovorio danski vojnik i priznao da su snage Ujedinjenih naroda vidjele okrutna ubistva i smaknuća psihički i fizički bolesnih ljudi, ali nisu ništa preduzeli da ga spriječe. Kako je moguće da se kod živih svjedoka tako stravičan zločin toliko dugo zataškavao i da o njemu malo znaju ili ne žele govoriti čak ni stanovnici samog Dvora, istraživala je Ankica Barbir Mladinović.
Pitajte Dance. Kratko nevoljko su uzdržano odgovarali su nam građani Dvora na upit o stravičnom zločinu nakon Oluje 8. kolovoza 95. u tamošnjoj osnovnoj školi, gdje su zločinci u maskirnim uniformama, granatama i rafalima pobili 10 mentalno i fizički bolesnih srpskih civila, mnoge u invalidskim kolicima.
Ne želim ništa reći. Ništa.
Ja isto sam vidio tu na televiziji, tako da ja jesam tu domaći i sve, ali stvarno ne znam.
Ja znam da ja nisam, ko je radio, šta je radio, ja nek se pućka i svi na svoj račun.
Priča se da je napravila hrvatska vojska. Da.
U Srbiji su pogledali hrvatski, ekipa koja je se povlačenja.
Niko to je košmar bio, ko to zna ko je bio, šta je bilo, ne znam. Bili su mirovnjaci, on sve znaju, pa prema tome pitajte njih.
Mislim da tu je ključ su Danci. Oni su to vidjeli. Oni su profesionalni vojnici. Oni jako dobro znaju ko je ubio. Da li su to bili Hrvati ili Srbi? Dole u kraj škole su imali svoj kamp. Jako dobro znaju ko je u tom trenutku kontrolisao Dvor i pripadnici kojih jedinica su to izvršili.
Tužiteljstva Hrvatske i Srbije pokrenula su istragu. Stipe Vrdoljak i županijskog državnog odvjetništva u Sisku sinoć u izjavi Hrvatskoj televiziji.
Postoje određene indicije, ali mi o počiniteljima ne želimo pretpostavljati niti nagađati dok to ne bude definitivno i konačno utvrđeno.
U istom dnevniku umirovljeni general Petar Stipetić, koji je zapovjedao operacijom Oluja u sektoru Sjever, tvrdi da tih dana za taj zločin nije uopće čuo i čudi ga što su danski vojnici, ako su ga vidjeli, 16 godina šutjeli.
Trebali su to napraviti odmah po meni, a ne čekati, a sada ta priča pomalo iznenađuje, izgleda je ona montirana u sklopu svih ovih događanja zadnjih dana oko presuda mojim kolegama u Hagu i to me malo ovako i kao čovjeka ljuti. Zašto se s tim čekalo?
U izjavi za Radio Slobodna Europa predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ističe da su sva ta nagađanja i prepucavanja o tome jesu li zločin počinili Hrvati ili Srbi u ovom slučaju suvišna, jer, kaže Čičak, postoje svjedoci, UN-ove snage i sasvim sigurno saznanje o zločincima.
Za sad ne mogu ništa reći o tome ko je to napravio, ali me interesira kako je moguće da hrvatske vlasti, hrvatska policija nije napravila uviđaj kad je došla i našla te leševe tamo. Ako je, onda ne kažu koja su njihova saznanja. I drugo, UNPROFOR je morao napraviti uviđaj o tom zločinu. A treće, takve su uviđaje radili zajedno UNPROFOR i hrvatska policija. Prema tome oni znaju ko je to učinio.
Načelnik općine Dvor Nikola Arbutina iz Samostalne demokratske srpske stranke, koja zajedno s HDZ-om obnaša vlast u Dvoru.
Ja ne mogu reći ko je i šta se priča. Svako ima svoju verziju i zavisi iz kog dijela stanovništva dolazi. Ali ono što ja mogu reći kao načelnik, da hrvatska vojska ima precizne podatke, hrvatski helsinški odbor ima precizne podatke, čujemo i Veritas se oglasio i on ima podatke, ali ono što sigurno imaju precizni podaci, nizozemski vojnici su od 92. tu i oni imaju precizne podatke kad je ko ušao u Dvor i kad je izišao iz Dvor, a kažem svega 50 metara od ulaznih vrata su bili oni smješteni. I nemoguće je da se nije vidjelo, da se nije moglo primijetiti ko je to i kome je pripadalo.
Zanimljivo je da mnogi dvorčani ili dvorljani, kako se već tko naziva, tvrde da o zločinu sve ove godine nisu ništa čuli. Jedan od njih je i pravnik Petar Samardžija iz uprave grada Hrvatska Kostajnica, a prije toga godinama je radio u uredu Srpskog demokratskog foruma u Dvoru.
Nevjerovatno, ali to je tako. Ja koji sam proveo u Dvoru 6 godina u SDF-u je prošao na stotine, možda 1000 stranaka. S području Dvora niko nijednog trenutka nije to pomenuo, tako da ja ako sam to čuo, bio sam baš iznenađen.
načelnik Arbutina.
Ko je bio za njih zadužen, ko je trebao da vodi brigu o njima, ja ne znam. I mi imamo i danas masovnu grobnicu koja je prije dvije godine, 2009. eskumirana i uzeti su uzorci. I po nekim pričama kaže se da su te osobe zakopane na pravoslavnom groblju u Dvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Sarajevu je drugi put obilježeno stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća, stotinjak članova porodica te organizacionog odbora odalo je pomen stradalima. Ceremonija je, kao i prošle godine, prošla bez incidenata, iako je skup bio označen kao visoko rizičan. Kao i skoro svaki slučaj ratnog stradanja u kom nije završen sudski proces, i Dobrovoljačka je obavijena mnogim kalkulacijama i špekulacijama. Više o svemu reći će Žana Kovačević.
Ovogodišnje obilježavanje godišnjice stradanja vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu proteklo je bez incidenata i protesta, ali i dalje uz jako policijsko osiguranje. Članovi porodica traže da se odgovorni za ubistva nekadašnjih vojnika procesuiraju i tako okončaju političke manipulacije žrtvama koje traju već godinama. Bogdana Tomović, majka je vojnika Zdravka, koji je imao tek 18 godina kada je ubijen u koloniji u Dobrovoljačkoj ulici. Sahranila ga je, kaže, godinu i po dana kasnije, a danas traži pravdu.
Molim sve institucije da nam pomognu, da obiležimo onda gdje su ta djeca stradala i da napravimo spomen obilježje, da se zna da su to nedužna djeca stradala u ulici Dobrovoljačkoj.
Prema najavama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, istraga o događajima u Dobrovoljačkoj i ko je za njih odgovoran još uvijek traje. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin najčešće poziva na odgovornost zašto slučaj Dobrovoljačka nikada nije počeo, najavio je da će ovaj, ali i drugi slučajevi poput Tuzlanske kolone do kraja godine ipak biti završeni.
Sve one predmete koji su značajni po državu moraju biti okončani ove godine i to je kraj. To je Dobrovoljačka, Tuzlanska.
Srpska strana ističe da je u Dobrovoljačkoj 2. i 3. maja stradalo 42 pripadnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije, dok ih je 73 ranjeno, a 215 zarobljeno. Svojevremeno komandant druge vojne oblasti JNA, general Milutin Kukanjac, koji se 3. maja nalazi u koloni, izjavio je da je tom prilikom ubijeno 6 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Do sličnih podataka došao je i informaciono-dokumentacioni centar iz Sarajeva, čiji direktor Mirsa Tokača ističe da je manipulacija brojem žrtava nedopustiva i da je jedna kao i stotinu žrtava jednako važna. Bez obzira na broj žrtava, zbog ogromnog interesa javnosti, tužilaštvo Bosne i Hercegovine moralo je do sada riješiti slučaj, dodaje Tokača.
Čini mi se da je postojalo i dovoljno vremena, i dovoljno uslova, i dovoljno ljudskih resursa da se taj slučaj potpuno zatvori. Naravno, ako se zna da je vođena istraga i u tribunalu, nastaviti i zatvoriti, i ako postoji odgovornost pojedinih ljudi, ono što se događalo ne samo tokom samog događaja tog 3. maja, da se slučaj jednostavno zatvori ili da se podignu optužnice protiv onih koji su eventualno počinili neke zločine. To je stvar koja je u ovom času isključivo u rukama tužilaštva i oni moraju što prije to, upravo zbog javnosti, upravo zbog tog velikog pritiska. Naravno, nije dobar pritisak na tužilaštvo, ali on u određenom trenutku mora da postoji ako tužilaštvo, evo kako rekoh, ne uradi neke slučajeve koji su, da tako kažem, u žiži interesovanja, koji mogu biti predmet različitih špekulacija i manipulacija.
Tokača kaže da informaciono-dokumentacioni centar ima spisak i imena svih poginulih u Dobrovoljačkoj ulici i da je upravo otezanje sa istragom i otvaranjem sudskog procesa doprinijelo politizaciji cijelog slučaja. Na pitanje zašto i kako se došlo od broja 6 do 42 žrtve u Dobrovoljačkoj, Tokača odgovara.
Zato što se igraju ljudi brojevima kao što se svih ovih godina pokušavali igrati, ali se sada išli na te neke niže nivoje. Po slučaju u kome je 4 ili 5 žrtava, oni prave tako 40. A nikad vam se ponude imena tih ljudi, ko su ti ljudi, gdje su ti ljudi. Uvijek se igra brojevima i tako dalje. I to je opasno. Zato sam rekao, važno je da tužilaštvo uradi brzo svoj posao, baš zbog ovoga što se događa oko Dobrovoljačke. Ali bez obzira na broj.
Da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine uradilo svoj posao 19 godina poslije događaja u Dobrovoljačkoj, također bi bilo utvrđeno da li je počinjen ratni zločin ili je kolona s vojnicima JNA bila legitiman vojni cilj. O Dobrovoljačkoj ulici raspravljalo se i pred londonskim sudom kada je uhapšen nekadašnji član ratnog predsjedništva Ejub Ganić, a vjerojatno će neke činjenice utvrđivati i sud u Austriji gdje je prije nekoliko mjeseci priveden penzionisani general armije BiH Jovan Divjak. Sva ova pitanja moralo je riješiti pravosuđe Bosne i Hercegovine i ne samo u slučaju Dobrovoljačka, nego i sve druge neriješene, a koje su uzrok različitih interpretacija i falsifikovanja istorije, ističe predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mislim da bi to dalo svakako mnogo manje prostora različitim tumačenjima nekog događaja koji postaju vremenom evo povod ne samo za podjele u Bosni i Hercegovini, nego i za stvaranje jedne situacije koja uopšte nije naklonjena procesu suočavanja sa istinom, pomirenju ili izgradnjem povjerenja.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žena Kovačević.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Mreža pravde u Bosni i Hercegovini, neformalna mreža koja okuplja 52 nevladine organizacije koje djeluju u oblasti pravosuđa, ponudila je odgovore na između ostalog pitanja procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Govorili su i o problemima zaštite svjedoka žrtava ratnih zločina te boljoj saradnji pravosudnih institucija i medija. Također je bilo riječi i o tome zašto osuđenici u istom zatvoru za isto krivično djelo služe različite kazne. Dio materijala za priču koja slijedi Mirna Sadiković dobila je od Adi produkcije.
Pored neefikasnog pravosuđa, što je ocjena i međunarodnih institucija i organizacija civilnog društva, u Bosni i Hercegovini postoje 4 paralelna pravna sistema što dovodi građane Bosne i Hercegovine u poziciju pravne nesigurnosti. Kada je riječ o predmetima ratnih zločina, ovaj problem je naročito izražen prilikom zaštite svjedoka, ali i tretiranja samih osuđenika, objašnjava Snježana Ivandić-Ninković iz Asocijacije za demokratsku inicijativu Sarajevo.
Tako u Mostaru, recimo, isto čeli služe 3 zatvorenika zatvorsku kaznu koju svako služi na drugačiji način za isto djelo. Postoje i različite presude za ista krivična djela, zavisno od toga ne od samog zakona, nego od toga ko sjedi u samom sudbenom vijeću. Tako da grupa građana koja imaju isti problem, čitav postupak isti, je donesene su 2 različite presude. Jedna je bila oslobađajuća, jedna je bila optužujuća za tuženu stranu. Što znači da u Bosni i Hercegovini egzistiraju ta 4 paralelna sistema, što dovodi građane Bosne i Hercegovine u nejednakopravan položaj i položaj pravne nesigurnosti, što je mnogo veća posljedica.
Problema su svjesni i oni koji kreiraju rad pravosudnih institucija. Načelnik odjela u Ministarstvu pravde Republike Srpske Duško Šajin kaže kako dosadašnja reforma nije otklonila ovu vrstu problema.
Možda je malo čudno da se u jednoj ćeliji nalaze osuđena lica koja izvršavaju kaznu zatvora po entitetskom zakonu i osuđena lica koja izvršavaju kaznu zatvora po zakonu BiH. Interesantno je da spavaju u istoj spavonci, spavaju i na istim krevetima, jedu istu hranu, piju istu vodu, bave se istim aktivnostima, ali u nekim slučajevima se različito tretiraju.
Azra Šehić iz Fondacije lokalne demokratije Centra za pravnu pomoć napominje kako su 4 paralelna pravna sistema u Bosni i Hercegovini i svjedoke u predmetima ratnih zločina dovele u neravnopravan položaj, te svjedoci pred sudom Bosne i Hercegovine imaju bolju zaštitu od onih što svjedoče u predmetima pred kantonalnim, odnosno okružnim sudovima. Upravo različit tretman svjedoka doprinosi njihovom sve češćem odustajanju, što znatno smanjuje šanse da se određeni predmeti ratnih zločina procesuiraju do kraja.
Oni se ne osjećaju sigurno, to je istina, ima jako puno osoba koje trpe i dalje i znaju zapravo ko je počinio taj ratni zločin nasuprot njih. Međutim, boje se da prijave iz razloga što smatraju da ne mogu dobiti dovoljan nivo zaštite nakon tog svjedočenja ili tokom svjedočenja. Svjedoci insistiraju da budu zaštićeni. Međutim, to se dešava samo na nivou suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine, zatim kantonalno tužilaštvo i sud u Sarajevu i okružni sud u Banja Luci, dok u ostalim odjeljenja za zaštitu i podršku ne postoje. Dalje, ove mjere koje se njima ponude nisu dugotrajne, dakle ne postoji sredstvo uopće, opet govorimo o izvršnoj vlasti, koja bi se izdvojila za dužu podršku samim svjedocima, gdje bi oni bili praktično provjeravani od stručnih kadrova, pravnih, socijalnih, psihologa, doktora, koji bi njima zapravo dali dojam da su oni na sigurno.
Nevladine organizacije koje se bave analizom reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini smatraju da bi problem formiranjem Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, koji bi ujednačavao pravnu praksu, mogao biti riješen. Snježana Ivandić-Ninković iz Asocijacije za demokratsku inicijativu Sarajevo.
Nepostojanje jednog instituta kao što je Vrhovni sud u Bosni i Hercegovini dovodi građane Bosne i Hercegovine u nejednakopravan položaj. Akademska zajednica i stručnjaci koji dolaze, znači nosioci pravosudnih institucija, sami u svojim komentarima daju da i njima nedostaje jedan takav institut gdje bi došlo do ujednačavanja praksi.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Klinjičić i Marija Arnautović.